Գլուխ 6-րդ. Բրիժիտը քնած էր. Ես նստել էի նրա սնարի մոտ լուռ և անշարժ. Ինչպես երկրագործը փոթորկից հետո հաշվում է ավերված դաշտում մնացած հասկերը, այնպես էլ ես զննում էի իմ ներքնաշխարը և փորձում չափել իմ պատճառած չարիքի մեծությունը. Ես անմիջապես հասկացա, որ արածս անուղելի է. Կան տառապանքներ, որոնք հենց իրենց ծայրահեղությամբ մեզ հայտնում են, որ դա վերջն է. Եվ որքան ավելի էի ամոթ և խղճի խայթ զգում, այնքան ավելի էի գիտակցում, որ այդպիսի տեսարանից հետո մեզ մի բան էր մնում միայն. բաժանվել. Որքան էլ Բրիժիտը արիություն ունենար, նա մինչև մրուրը քամել էր իր տխուր սիրո դառը գավաթը. Եթե ես չէի ուզում նրա մահը, պետք է նրան հանգիստ թողնեի. Հաճախ էր պատահել, որ ինձ խիստ նախատել էր, և գուցե այն ժամանակ ավելի զայրացած էր եղել, քան այս անգամ. Սակայն այս անգամ նրա ասացները վիրավորված հպարտությունից թելադրված խոսքեր չէին, այլ ճշմարտություն, որը սրտի խորքում բռնությամբ պահված լինելով, դուրս գալու համար կոտրել էր այդ սիրտը. Բացի այդ, այն իրադրությունը, որի մեջ գտնվում էինք, և նրա հետ մեկնելու իմ մերժումը, իդերև էին հանում ամեն հույս. Եթե նույնիսկ նա ցանկանար ներել ինձ, նրա ուժերը չէին բավարարի. Նույնիսկ այս քունը, այս անցողիկ մահը մի էակի, որն այլևս անկարող էր տառապել, բավական էր ապացուցելու, որ ներել չի կարող. Այն հանկարծահաս լռությունը, այն մեղմությունը, որ ցուցաբերել էր այնքան թաղծալի կերպով սթափվելով, այն դալկահար դեմքը, բոլորը, մինչև անգամ քիչ առաջ տված համբույրը, ասում էին, որ ամեն ինչ վերջացած է. Եվ եթե նույնիսկ կային կապեր, որոնք մեզ իրար էին միացնում, ես խզել էի դրանք ընդմիշտ. Պարզ էր, որ եթե նրան մի տառապանք ևս պատճառեի, նա դարձյալ կքներ, ինչպես հիմա, բայց արդեն հավիտենական քնով. Ժամացույցը խփեց, և ես զգացի, որ անցած ժամը իր հետ տանում էր իմ կյանքը. Չուզենալով որևէ մեկին կանչել, վառել էի Բրիժիտի սեղանի լամպը. Ես նայում էի այդ տկար լույսին, և իմ մտքերը կարծես լողում էին կիսախավարի մեջ, ինչպես այդ լամպի թույլ ճառագայթները. Ինչ էլ կարողանայի ասել կամ անել, Բրիժիտին կորցնելու գաղափարը դեռ երբեք ինձ չէր ներկայացել. Ես 100 անգամ ուզեցել էի նրանից բաժանվել, սակայն ով աշխարում սիրել է, նա միայն գիտի, թե ինչ է նշանակում դա. Դա միայն հուսահատության կամ զայրույթի պորտկումների ժամանակ էր լինում. Քանի դեռ գիտեի, որ նա սիրում է ինձ, վստահ էի նրա նկատմամբ ունեցած իմ սիրուն. Անհաղթահարելի անհրաժեշտությունը, առաջին անգամ լինելով, կանգնել էր մեր երկուսի առջև. Ես զգում էի ինչ-որ տարտամ թուլություն. Կռացած նստել էի անկողնախորշի մոտ. Եվ թեև հենց առաջին րոպեից հասկացել էի իմ դժբախտության ամբողջ մեծությունը, սակայն ոչ մի տառապանք չէի զգում. Իմ թույլ և սարսափած հոգին կարծես նահանջում էր, որպեսզի ոչինչ չտեսնի նրանից, ինչ հասկանում էր իմ միտքը. «Դե լավ», ասում էի յուրովի. «Պարզ է. Ես ուզեցի, ես էլ արեցի դա». Նվազագույն կասկած անգամ չի կարող լինել, որ մենք այլևս չենք կարող միասին ապրել. Չեմ ուզում սպանել այս կնոջը. Հետևապես, պարտավոր եմ հեռանալ. Որոշված է, վաղը մեկնում եմ. Եվ այսպես ինքս ինձ հետ խոսելով ես չէի մտածում ոչ իմ մեղքերի, ոչ անցյալի, ոչ էլ ապագայի մասին. Այդ րոպեին ես ոչ Սմիթին էի հիշում, ոչ էլ որևէ այլ բան. Ես անկարող էի ասել, թե ով էր ինձ հասցրել այս վիճակին, ոչ էլ գիտեի, թե ինչ եմ արել մի ամբողջ ժամում. Նայում էի սենյակի պատերին և թվում էր, թե միակ բանը, որ զբաղեցնում է իմ միտքը, այն է, թե հաջորդ օրը ինչպիսի փոստակարգով եմ մեկնելու. Ես երկար ժամանակ մնացի այս տարօրինակ հանդարտ վիճակում. Դաշույնի հարված ստացած մարդը սկզբում զգում է միայն մետաղի սառնությունը. Նա դեռ մի քանի քայլ է անում ճանապարհին և շաղված աչքերով, շվարած ինքն իրեն հարցնում է, թե ինչ է կատարվում իր հետ. Բայց Սակավ առ սակավ արյունը կաթում է, վերքը բացվում է, և արյունը սկսում է հոսել. Հողը ներկվում է մուգ կարմիր գույնով, մոտենում է մահը. Մարդը զգալով նրա շունչը, սարսափից դողում է և շանթահար տապալվում. Այդպես էլ ես, արտաքուստ հանդարտ, զգում էի, որ դժբախտությունը մոտենում է. Ես ցածրաձայն կրկնում էի, ինչ Բրիջիտը ինձ ասել էր. Եվ նրան կողնի մոտ դասավորում էի այն բոլորը, ինչ նրան սովորաբար անհրաժեշտ էր լինում գիշերը. Ապա նայում էի նրան. Հետո մոտենում պատուհանին և ճակատս ապակուն կպցրած մնում էի ծանր և խավար լայնատարած երկնքի առաջ. Հետո դարձյալ գալիս էի մահճակալի մոտ. Մեկնել վաղը, այս էր իմ միակ միտքը, և կամաց-կամաց այս մեկնել բառը դառնում էր ինձ համար հասկանալի.
«Ախ աստված իմ»,
բացականչեցի հանկարծ.
«Խեղճ սիրուհիս, ես չկարողացա սիրել և հիմա կորցնում եմ ձեզ».
Այս խոսքերը ինձ ցնցեցին. Կարծես դրանք ուրիշ մարդ էր արտասանել. Դրանք հնչեցին իմ ամբողջ էության մեջ, ինչպես քամու պորթումը, որ անցնելով տավիղի ձգված լարերի միջով, քիչ է մնում ջարդի այն. Միակ ընթարթում երկու տարվա տառապանքներ անցան իմ սրտով. Եվ ապա, որպես դրանց հետևանք և վերջին արտահայտություն, ներկան գրավեց ինձ. Ինչպես արտահայտեմ այդպիսի մի վիշտ? Գուցե միայն մի բառով նրանց համար, ովքեր սիրել են. Ես բռնել էի Բրիժիտի ձեռքը, և անկասկած երազի մեջ նա արտասանեց իմ անունը. Վեր կացա և սկսեցի քայլել սենյակում. Արցունքները հեղեղի նման թափվում էին աչքերիցս. Ես մեկնում էի ձեռքերս, կարծես ուզում էի բռնել ամբողջ անցյալը, որը փախչում էր ինձնից. «Միթե դա հնարավոր է», կրկնում էի ես. «Կորցնեմ ձեզ»։ «Բայց ես միայն ձեզ կարող եմ սիրել»։ «Դուք մեկնում եք ընդմիշտ»։ «Դուք իմ կյանք, իմ պաշտելի սիրուհի, դուք փախչում եք ինձնից»։ «Եվ այլևս ձեզ չեմ տեսնելու»։ «Երբեք, երբեք»։ Ասացի բարձրաձայն և խոսքս ուղղելով քնած Բրիժիտին, կարծես նա կարող էր լսել, շարունակեցի. «Երբեք, երբեք հույս չունենաք. ես երբեք չեմ համաձայնի դրան»։ «Իսկ ինչ է եղել, ինչի համար այսքան հպարտությունը»։ «Միթե ոչ մի միջոց չկա դարմանելու ձեզ հասցրած վիրավորանքս»։ «Աղաչում եմ, միասին փնտրենք»։ «Չէ որ ինձ հազար անգամ ներել եք»։ «Սակայն դուք ինձ սիրում եք, դուք չեք կարող մեկնել, ձեր քաջությունը չի բավարարի»։ «Իսկ ինչ ենք անելու հետո»։ Հանկարծ մի ահավոր, մի սարսափելի խելագարություն տիրեց ինձ. Ես գնում գալիս էի սենյակում, անկապ բաներ դուրս տալով, սեղանի վրա փնտրելով որևէ մահացու զենք. Վերջապես ընկա ծնկներիս վրա և գլուխս խփեցի մահճակալին. Բրիժիտը շարժվեց, և ես անմիջապես անշարժացա. «Ես նրան արթնացրի»,  ասացի ինքս ինձ դողալով. «Ի՞նչ ես անում, խեղճ անմիտ. թող քնի մինչև առավոտ, դեռ մի գիշեր ունես նրան տեսնելու»։ Կրկին նստեցի իմ տեղը. Ես այնքան վախենում էի Բրիժիտին արթնացնելուց, որ հազիվ էի համարձակվում շնչել. Սիրտս կարծես կանգ էր առել արցունքներիս հետ միաժամանակ. Ինձ այնպիսի սառնություն պատեց, որ դողում էի ամբողջ մարմնով, և կարծես ինձ ստիպելու համար, որ լռեմ, մտովին ասում էի. «Նայիր նրան, նայիր նրան, քեզ դեռ թույլ է տրվում նայել»։ Վերջապես ինձ հաջողվեց հանդարտվել, և զգացի, որ այտերս իվար սկսեցին դանդաղորեն հոսել մեղ մարցունքներ. Կատաղությանը, որ զգացել էի, հաջորդում էր գորովանքը. Ինձ թվաց, որ մի ցավագին ճիչ ճեղքեց օդը. Ակվեցի սնարի վրա և սկսեցի նայել Բրիժիտին. Կարծես իմ բարի հրեշտակը ասում էր, որ վերջին անգամ իմ հոգում դրոշմեմ նրա սիրելի դիմագծերը. «Որքան գունատ էր նա»։ Նրա երկար թարթիչները, եզերված կապտավուն շրջանակով, դեռ փայլում էին արցունքներից խոնավացած. Նրա մարմինը մի ժամանակ այնքան թեթև, կարծես կռացել էր ինչ-որ բեռան տակ. Նրա նիհարած և կապտավուն այտը հանգչում էր քնքուշ ձեռքին, նիհար ու թույլ թևի վրա։ Նրա ճակատը կարծես կրում էր արյունոտ փշե պսակի հետքերը, որով պսակվում է համակերպումը։ Ես հիշեցի տնակը. Ինչքան երիտասարդ էր նա դեռ 6 ամիս առաջ, ինչքան ուրախ, ազատ, անհոգ. Ինչի վերածեցի ես այդ բոլորը։ Ինձ թվաց, որ մի անծանոթ ձայն կրկնում էր մի հին ռոմանս, որ վաղուց լսել էի. «Altra volta gieri biele. Bianche rossa come un flore. Ma ora no, non son più biele. Consumatis dal amore». Սա իմ առաջին սիրուհու հին ռոմանսն էր, և այս մելամաղձոտ բառերը առաջին անգամ դարձան ինձ համար հասկանալի. Ես կրկնում էի այն, կարծես մինչ այդ նրա բառերը պահել էի մտքումս առանց հասկանալու. Ինչու էի սովորել, հանկարծ ինչու հիշեցի. Ահա իմ թառամած ծաղիկը, նա այնտեղ էր, սիրուցյուցված, պատրաստ մեռնելու. «Նայիր նրան», ասացի յուրովի հեկեկալով. «Նայիր նրան, մտածիր նրանց մասին, ովքեր գանգատվում են, որ իրենց սիրուհիները նրանց չեն սիրում. Քոնը սիրում է քեզ, նա քեզ է պատկանում, և դու կորցնում ես նրան. դու չկարողացար նրան սիրել». Սակայն իմ ցավը չափազանց ուժեղ էր. Վերկացա և նորից սկսեցի քայլել. «Այո», շարունակեցի ես, «նայիր նրան, մտածիր նրանց մասին, որոնց լափում է ձանձրույթը, և որոնց հեռուներն է տանում մի վիշտ, որին ոչ ոք հաղորդակից չէ. ուրիշներն էլ կրեցին այն վշտերը, որոնցով դու տառապում ես, բայց դու ոչ ցավի, ոչ ուրախության մեջ մենակ չես մնացել. մտածիր նրանց մասին, ովքեր ապրում են առանց մոր, առանց ազգականների, առանց շան, առանց բարեկամների. նրանց մասին, ովքեր փնտրում են և չեն գտնում, ովքեր լաց են լինում և դրա համար ծաղրի են թարքվում. նրանց մասին, ովքեր սիրում են և որոնց արհամարում են. նրանց մասին, ովքեր մեռնում են և մոռացվում են. Ահա այստեղ, քո առաջ, այս անկողնախորշում հանգստանում է մի էակ, որին բնությունը թերևս ստեղծել էր քեզ համար. Իմացականության ամենաբարձր ոլորտներից սկսած մինչև նյութի և ձևի ամենաանթափանցելի գաղտնիքները, այս հոգին և այս մարմինը քեզ հետ են եղել. քո եղբայրներն են. 6 ամսից ի վեր քո բերանը ոչ մի բառ չի արտասանել. քո սիրտը ոչ մի անգամ չի տրոփել առանց պատասխան բառ, պատասխան տրոփյուն ստանալու. Եվ այս կինը, որին Աստված քեզ էր ուղարկել, ինչպես ուղարկում է ցողը խոտին, միայն սահեց անցավ քո սրտի վրայով. Այս արարածը, որ Աստծո առաջ թևաբաց եկել էր իր կյանքն ու իր հոգին քեզ տալու, ստվերի նման անհետանալու է առանց իրեն հիշեցնող մի հետք թողնելու. Մինչ քո շրթունքները հպվում էին նրա շրթունքներին, և թևերդ փաթաթվում նրա վզին, մինչ հավիտենական սիրո հրեշտակները արյան հեշտանքի կապերով ձեզ իրար էին միացնում, իբրև մի էակ, դուք իրարից ավելի հեռու էիք, քան երկրագնդի հակադիր ծայրերին գտնվող 2 աքսորականներ, որոնց մի ամբողջ աշխարհ է բաժանում. «Նայիր նրան, բայց միայն լռություն պահպանիր. դու դեռ մի ամբողջ գիշեր ունես քո առաջ, նրան նայելու, եթե քո հեկեկանքները չարթնացնեն նրան»։ Գլուխս աստիճանաբար տաքանում էր, և ավելի ու ավելի մռայլ մտքեր հուզում և սարսափեցնում էին ինձ. Մի անդիմադրելի զորություն մղում էր ինձ զննելու իմ ներքնաշխարը. Չարիք գործել. Այս էր ուրեմն այն դերը, որ նախախնամությունը պարտադրել էր ինձ. Ես պետք է չարիք անեի. Ես, որի խիղճը նույնիսկ սաստիկ զայրույթի պահերին ասում էր, որ ես բարի եմ. Ես, որին անգութ ճակատագիրը ավելի ու ավելի էր առաջ մղում անդունդի մեջ, և որին մի թաքուն սարսափ շարունակ ցույց էր տալիս անդունդի խորությունը. Ես, որ ամենուրեք հակառակ ամեն բանի, եթե նույնիսկ այս ձեռքերով ոչ իր գործած լինեի և արյուն թափած, ինձ շարունակ կկրկնեի, որ իմ սիրտը մեղավոր չէ, որ սխալվել եմ, որ այսպես վարվողը ես չէի, այլ իմ ճակատագիրը,
իմ չար ոգին, ինչ որ էակ, որը բնակվում է իմ մեջ և որը սակայն այնտեղ չի ծնվել։
Ես պետք է չարիք գործեի։
Վեց ամսից ի վեր ես կատարել էի այդ առաջադրանքը։ Չէր անցել մի օր, որ աշխատած չլինեի այդ պիղծ գործի համար։ Եվ հենց այս րոպեին դրա ապացույցը իմ աչքի առաջ է։ Մարդը, որը սիրել էր Բրիջիտին, որը նրան վիրավորել էր, ապա անպատվել, հետո հեռացել էր կրկին միանալու համար, որը նրան տագնապ էր ներշնչել, կասկածներով պաշարել, վերջապես նրան նետել տառապանքի անկողինը, ուր նրան տեսնում էի. Այդ մարդը ես էի։ Ես կուրսքս էի ծեծում նայելով Բրիջիտի և չէի ուզում հավատալ դրան։ Ես ուշադրությամբ դիտում էի Բրիջիտին և դիպչում էի նրան համոզվելու համար, որ չեմ սխալվում։ Չէ, տեսածս երաշ չէ։ Իմ խղճուկ դեմքը, որ տեսնում էի հայելու մեջ, ինձ նայում էր զարմացած։ Ո՞վ էր այս արարածը, որ երևում էր ինձ իմ դիմագծերով։ Ո՞վ էր այս անգութ մարդը, որ տանջում էր իմ ձեռքերով, հայհոյում Աստծուն իմ բերանով։ Միթե նրան էր մայրս Օկտավ կանչում։ Միթե այդ նրան էի տեսել ես 15 տարեկան հասակում, երբ անտառներում և մարգագետիններում զբոսնելիս, հակվում էի ջինջ աղբյուրների վրա։ Հակվում էի այնքան մաքուր սրտով, որքան նրանց բյուրեղանման ջրերը։ Ես փակեցի աչքերս և սկսեցի վերհիշել իմ մանկության օրերը։ Ինչպես արևի ճառագայթը, որն անցնում է ամպի միջով, այնպես էլ բյուր հիշատակներ անցնում էին իմ սրտով։ Ոչ, ասում էի ինձ, ես դա չեմ արել։ Այս բոլորը, ինչ շրջապատում է ինձ այս սենյակում, անհեթեթ երազ է։ Գիտեք, ես հիշում էի այն ժամանակը, երբ դեռ անմեղ էի, երբ զգում էի, որ սիրտս արձագանքում է կյանքում իմ ստացած առաջին տպավորություններին։ Ես հիշում էի մի ծեր մուրացկանի, որ նստում էր մի ագարակի դռան մոտ, քարե նստարանին։ Եվ երբեմն առավոտները նախաճաշից հետո ինձ ուղարկում էին ուտելիքի մնացորդները նրան տանելու։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես էր այն թույլ, կորացած աղքատը ինձ մեկնում իր կնճռոտ ձեռքը և ժպտալով օրհնում։ Ես զգում էի, թե ինչպես է առավոտյան քամին փչում դեմքիս, թե ինչպես է ցողի նման ինչ-որ սառը բան երկնքից իջնում հոգուս մեջ։ Հետո հանկարծ կրկին բացում էի աչքերս և գիշերային լամպի մեղմ լույսի տակ նորից տեսնում էի դաժան իրականությունը։